No niin, puhumme tänään Joonan kirjasta. Haluan jakaa sinun kanssasi ajatuksia ja vaikutelmia tämän pienen kirjan parissa. Siis vain 4 lukua ja yli 2000 takaa. Ja silti miten tunnetut luvut nämä ovatkaan. Kyllähän moni tämän muistaa. Joona valaan vatsassa, niin kuin jostakin lastenkirjasta olemme voineet lukea. Joonan kirja on Vanhan testamentin pieni helmi. Se avaa mainiolla tavalla sitä lähetysnäkyä, jonka Jumala jo varhain kätki valitsemansa kansan kutsumukseen. Siksi oikeastaan Israel kutsuttiin kansaksi, että se siunaisi kaikkia kansoja. Moneen kertaan kuitenkin tämä Israelin kansan tehtävä välittää sanomaa Jumalan suuruudesta kaikille kansoille katosi sen keskeltä. Jumalalla oli kuitenkin omat keinonsa kirkastaa kutsunsa Israelin kansalle, tuoda Jumalan sanaa maailman keskelle. Joonan kirja kuuluu näihin pakkosiirtolaisuuden jälkeisiin Vanhan testamentin teksteihin, ja niissä kaikissa on esillä tämä sama ajatus. Jumala on kutsunut kansansa koko maailmaa varten. Tämä 500-luvulla ennen Kristusta toteutunut pakkosiirtolaisuus oli kyllä niin iso kriisi koko Israelin kansalle ja sen olemassaololle, että se vaikutti monella tapaa kansaan ja sen tapaan ajatella itseään. Ja se myös avasi uudella tavalla Israelille sen asemaa muiden kansojen palveluksessa. Mutta ei tämä koko maailman palvelemisen idea ihan näin nuori ole, vasta pakkosiirtolaisuuden ajalta. Nimittäin jo toisessa Mooseksen kirjassa tämä näky välähtää hienosti esiin. Heti sen liiton yhteydessä, jonka Jumala solmi kansansa kanssa. Toisesta Mooseksen kirjasta luvusta 19. Jos te nyt kuuntelette minua ja pidätte minun liittoni, niin te tulette olemaan kansojen joukossa minun oma kansani. Koko maailma on minun, mutta teistä tulee minun pappisvaltakuntani ja pyhä kansani. Pappi on olemassa kansaa varten ja pappisvaltakunta on olemassa koko maailmaa varten. Näin Jumala sen oli tarkoittanut. Mutta ei tämä mikään helppo tehtävä Israelille kyllä ollut kantaa Jumalan valoa kaikkia kansoja varten. Kansa oli nimittäin jatkuvissa vaikeuksissa pitää yllä edes omaa suhdettaan Jumalaan, niin kuin me Vanhasta testamentista näemme. Millä sitä nyt sitten vielä muille olisi kertonut Jumalan tahdosta? Nyt Joonan kirja tulee keskelle näitä kysymyksiä. Se on syvä ja mainio kertomus lähetyskutsun vaikeudesta ja mahdollisuuksista. Joonan kirja ja sen kertomus on monella tavalla itämaisen rikas ja myöskin täynnä sarkasmia. Kertomus oli paras keino välittää viesti Lähi-idän kansalle. Ja tämä viesti on kyllä selvä. Nyt on aika astua maailman keskelle ja kuuluttaa sanomaa Jumalan universaalista rakkaudesta. Vaikka pidänkin kovasti kalastuksesta, en ole koskaan erityisemmin innostunut pohtimaan, mitä lajia meripeto siellä Välimeren itälaidalla oikein mahtoi uiskennella. Enkä kovin paljon ole miettinyt sitäkään, miten sen sisällä saattoi luoda niin hienoa runoutta kuin Joona loi. Nämä pohdinnat saattavat viedä kyllä huomioon vähän sivuraiteille. Paljon oleellisempaa minusta on se, että mikä on tämän kertomuksen sanoma. Nämä meripedot ja niiden vatsat ovat Jumalalle ihan pikkujuttu. Joonan kirjan ongelma on oikeastaan ihan sama kuin myöhemmin apostolien teoissa. Nimittäin kysymys siitä, että koskiko Jumalan kutsu myös vieraita kansoja? Ja pitikö valitun kansan mennä rajojensa yli Jumalan rakkauden kanssa? Kyllä se apostolien teoista näkyy, kuinka vaikeaa juutalaisten opetuslasten oli viedä evankeliumia pakanoille koko maailman valoksi. Joonan kirja on Jumalan koko maailmaa koskevan rakkauden sanoman todellinen helmi. Kirja näyttää kuuluttavan aivan empimättä sitä, että Niinive on Jumalalle yhtä rakas kuin Jerusalem. Että hänen myötätuntonsa riittää molempien asukkaille. Tämän on kyllä täytynyt kuulostaa aika radikaalilta kertomuksen ensimmäisistä juutalaisista kuulijoista. Joonan kertomus kasvaa itsensä käpertyneen Israelin herätyshuudoksi. Ja kyllä on totta, että Joonan kirja on herätyshuuto meillekin omiin pyhiin tiloihimme käpertyneille kristityille. Niinive odottaa. Maailma kutsuu kristittyjä Jumalan myötätunnon lähettiläiksi kuuluttamaan uuden elämän sanomaa. Minäkin löysin oman Niiniveni idästä. Otin kutsun vastaan ensin vastoin tahtoani. Olisin halunnut Afrikkaan. En minä joutunut minkään pedon sisuksiin, en maapedon enkä meripedon, mutta Venäjälle kyllä päädyin perheineni. Jumala näytti meille ihan käytännössä rakkautensa ja myötätuntonsa Venäjän kansaa kohtaan. Oikein särähtää suomalaiseen korvaan. Rakkaus ja myötätunto Venäjää kohtaan. Sellainen Jumala on. Niin särähti Joonan kirjakin juutalaisen kuulijan korvaan. Myötätunto, kauheaa pakanallista Niiniveä kohtaan. Pieni tragikoominen kertomus Joonan julistajatiestä puree ajasta ja paikasta riippumatta. Monilla pienillä kansoilla on oma Niinivensä. Ja miksi se onkin aina idässä? Ja monella pienellä kansalla ja kansalaisella on kiivas halu kääntää selkänsä tälle Niinivelleen, vaikka Jumala kuinka pyytäisi lähtemään hänen tehtävänsä sinne päin. Joonan kirja on sattuva kuva ihmisen ja Jumalan ajattelutapojen ratkaisevasta erosta. Jumalan rakkaus koko luomaansa maailmaa kohtaan kirkastuu Joonan kirjassa ihmisen pikkusieluista kansallisajattelua vasten. No, kun Joona sitten lopulta päätyi lännen sijasta itään ja Niiniveen, alkaa hänen matkansa mukana paljastua, ja siinä onkin tämän kirjan ironinen terä, se Joonan suurin pelko. Entä jos ne Niiniven koirat tekevätkin parannuksen? Hän joutuu tuomiopäivän profeettana häpeään, kun ei mitään tuomiota tulisikaan. Rupeaa Jumala vielä osoittamaan niille pakanoille rakkauttakin. No eihän Jumalasta koskaan tiedä. Tällaiseksi osoittautuu Joonan suurin pelko tässä kirjassa. Hän nimittäin odotti julistuksensa sinetiksi kunnon ilotulitusta. Laitetaan nyt sitten Jumala matalleksi koko syntinen Niinive. Minä menen tuonne rinteelle vähän kauemmas katsomaan, kun kaupunki menee atomeiksi. Että sellainen profeetta. Syvimmältään Joonan kirjan sanomassa taitaa olla kyse kateudesta ja mustasukkaisuudesta. En minä turhan paljon halua jakaa sitä hyvää, minkä olen saanut. Entä jos ne toiset lopulta saavatkin enemmän kuin minä? Kateus on ihmisen taakka. Aadamista Joonaan ja Joonasta meihin. Ensimmäinen Mooseksen kirja, siis Raamatun alkukertomukset. Se kirja on oikea kateuden käsikirja. Kateudessa itää vihan siemen. Kateus tuhosi Kainin ja Aabelin veljeyden. Jaakobin ja Esaun veljeyden myös. Samoin Joosefin ja hänen veljiensä suhteet moniksi vuosiksi. Ja kateus ja mustasukkaisuus turmelivat Joonankin ilon Niiniven parannuksesta ja mielenmuutoksesta. Ihan turha reissu. Mitä minä hyödyn niiden parannuksesta ja pelastuksesta? Niistähän tulee pian Jumalan silmissä minun veroisiani. Ei sovi minun pirtaani. Kateuden varjoissa piileksii menettämisen pelko. Voin menettää niille muille jotakin, mikä kuuluu minulle. Juuri tässä sanomassa Joonan kirja ruimii itseensä ja omaan erityisyyteensä käpertynyttä Jumalan kansaa oikein olan takaa. Aivan kuin kirja sanoisi. Teidän halussanne sulkea sydämenne muilta kansoilta taitaakin suurimpana pelkona olla erityisaseman menetys. Sitä te taidatte pelätä, että Jumalan rakkaus nyt rupeaakin jakautumaan tasan toisten kansojen kanssa. Tämä samanlainen ylemmyyden tunto on toistunut pitkin kristillisen kirkon lähetyshistoriaa. Miten vaikea onkaan ollut viedä evankeliumia uusille kansoille niin, että ne tulisivat kohdatuiksi samalta tasolta ja kunnioittain, ilman minun ylemmyyttäni. Ehkä tässä on pieni askel kasvettu. Tätä läksyä Siperia minullekin opetti. läksyä suhteessa Venäjään. Joonan kirjan sanoma on jotenkin puhutteleva ja lohduttava sanan julistajallekin, kun ei aina niin jaksa innostua saarnaamisesta. Kyllä sana toimii ilman suurta intoakin. Koko ajan Joona oli Niinivessä synkällä mielellä ja julisti vasten tahtoaan. Tulta ja tuli kiveä saarnassa kyllä riitti, mutta rakkauden kanssa oli vähän niin ja näin. Silti Joonan sana otettiin vastaan. Kuulijat kääntyivät ja kaupungin koko suunta muuttui. Joonan kirja näyttää sen. Nurjallakin mielellä julistettu sana kantoi hedelmää. Palataan vielä Jumalan rakkauden maailmanlaajaan näkyy Joonan kirjassa. Se nimittäin sulkee sisäänsä niin ihmiset kuin eläimetkin. Jumala ei tahdo tuhota, vaan armahtaa, julistaa Joonan kirja. Ilahduttaa luontokuvaajaa, että eläimetkin ovat Jumalan myötätunnon kohteena. Näin Jumala puhuu Joonan kirjassa. Enkö minä säälisi Niiniveä, tuota suurta kaupunkia? Siellä on enemmän kuin 120 000 ihmistä ja lisäksi paljon eläimiä. Ajattelen niin, että Joonan kertomus saattoi olla Jeesuksen mielessä, kun hän nosti laupiaan samarialaisen oikean ihmisyyden esikuvaksi pappien yli. No, te muistatte laupiaan samarialaisen, sen josta Jeesus opetti, kuka on todellinen lähimmäinen ja kenelle minun pitäisi olla lähimmäinen. Foorumin edessä Jeesus olisi kenties valinnut kertomuksensa sankariksi laupiaan romaanikerjäläisen. Siinä olisi ollut sopivasti samaa särmää kuin Joonan kirjassa tai laupiaan samarialaisen kertomuksessa. No miten laupiaan romaanikerjäläisen vertaus olisi mennyt? Vanhus astuu suojatieltä jalkakäytävälle ja kompastuu rotvallin reunaan. Kiireiset suomalaiset, nuoret ja vanhat kiirehtivät ohi. Mutta tuo polvillaan kerjäävä kerjäläinen laittaakin kerjäyskipponsa istuma-alustalleen ja kiirehtii nostamaan vanhusta ylös. Ja kun huomaa, että tämä ei pysty nousemaan, hän tilaa taksin ja maksaa siitä kipostaan taksimaksun läheisimmälle ensiapuasemalle ja toimittaa vanhuksen saamaan apua. Kyllä olisi suomalaisia kuulijoita harmittanut tämä Jeesuksen vertaus. Tältä suurin piirtein kuulosti laupiaan samarialaisen kertomus Jeesuksen kuulijoista. Ja uskon, että aika paljon tältä kuulosti Joonan kirjan viesti sen ensimmäisiltä kuulijoilta, joille Joonan kirjan sanomaa kerrottiin. Jumalan rakkaus murtaa rajat ja laittaa rakkauden jakoon ilman kysymyksiä. Kuka on minun lähimmäiseni? Joonan kirja vastaa samoin kuin Jeesuksen kertomus samarialaisesta. Älä kysy, vaan tee laupeus, missä sinulla siihen on tilaisuus. Muuta ratkaisua ei Jumalan tiellä lähimmäisyyteen ole. Erottelematta. Vielä lopuksi haluaisin jakaa ajatuksen siitä, miten Joonan kirjalla on tärkeä yhtymäkohta meidän Herramme kärsimyskertomukseen. Jeesus löysi tästä kirjasta lohdun, kun hän valmistautui omaan tehtäväänsä maailman palvelemisessa ja pelastamisessa. Jeesuksen ristin tiellä Israelin pappiskansan kutsumus löysi lopulta täyttymyksensä. Jeesus näki oman ristin tiensä kuin Joonan kirjan kertomuksen. Joutumisena suuren pedon sisuksiin, täyteen pimeyteen. Niinhän se kävikin. Kuoleman ja perkeleen pedon sisälle Jeesus joutui ja kuoleman vallassa hän nuo kaksi pimeää vuorokautta oli. Miten Joona rukoili tuon pimeyden keskellä? Näin luemme Joonan kirjan toisesta luvusta. Minä ajattelin. Minut on sysätty pois sinun silmiesi edestä. Kuitenkin minä yhä tähyilen pyhää temppeliäsi kohden. Vedet nousivat kaulaani asti. Syvyydet saartoivat minut. Kaislat kietoutuivat päähäni. Vuorten pohjiin minä painuin. Vajosin syvyyksien maahan. Sen salvat sulkeutuivat takanani ainiaaksi. Mutta sinä, Herra, minun Jumalani, nostit minut elävänä ylös haudasta. Kun voimani jo raukenivat, minä yhä kutsuin Herraa, ja rukoukseni tuli sinun luoksesi pyhään temppeliisi. Tämä rukous on kuin Getsemaanen yöstä. Vajosin syvyyksien maahan, sen salvat sulkeutuivat takanani. Jeesus viittasi Joonan kirjaan jo silloin, kun hän puhui edessään olevasta kärsimyksestä. Ajattelen, että tästä kirjasta hän on löytänyt viimeiselle matkalle lohduttavan näköalan rukoukseen ja eteenpäin kulkemiseen ristin tiellä. Joonan kirja antaa sanat rukoukseen äärimmäisessä pimeydessä. Sinä nostit minut elävänä haudasta. Tällainen voi olla elämän piinaaman ihmisen kokemus. Elämä voi olla sellainen peto, että toinen ei voi sitä käsittää vierestä, kuin olisi pimeyden nielemänä. Mutta pimeydessäkin sinä olet. Luemme psalmista 139. Joona tämän tiesi ja Jeesus tämän tiesi. Pimeydessä kantavat isän kädet. Joonan kirja ja sen 4 lukua kutsuvat meitä avaamaan sydämemme vieraalle. Ja nämä luvut antavat myös meille sanat elämän pimeimpiin käänteisiin. Ei se sittenkään niin pieni kirja ole. Tällainen Raamattu on aarteita täynnä elämän tarkoitusta etsiessämme ja pimeässä haparoidessamme.